Երկրորդ մաս. Վեց կանոն, որոնց կատարումը թույլ է տալիս դուր գալ մարդկանց. Գլուխ առաջին. Վարվեք այսպես, և ձեզ ամենուրեք գրկաբաց կընդունեն. Ինչ կարիք կա կարդալու այս գիրքը, որպիսի իմանաք, թե ինչպես ձեռք բերեք բարեկամներ. Ինչու՞ չուսումնասիրել աշխարհի ամենամեծ բարեկամ նվաճողի վարվելակերպը. Ո՞վ է նա. Դուք նրան կարող եք հանդիպել վաղը փողոցում. Երբ մոտենաք նրան 10 ֆուտ հեռավորության վրա, նա կսկսի թափահարել պոչը. Եթե դուք կանգ առնեք և շոյեք նրան, նա ուրախությունից իրեն կկորցնի, ջանալով ամեն կերպ ցույց տալ, թե որքան է ձեզ սիրում. Եվ դուք գիտեք, որ սրա կապվածության այդ ցուցադրման հետևում ոչ մի ծածուկ դրդապատճառ չկա. Նա չի ուզում ձեզ ինչ-որ անշարժ գույք վաճառել, և ոչ էլ ձեզ հետ ամուսնանալու մտադրություն ունի. Երբևիցե մտածել եք այդ մասին, որ շունը միակ կենդանին է, որին պետք չի աշխատել ապրելու համար. Հավը պետք է ձուածի, կովը կաթ տա, դեղցանիկը երգի, իսկ շունը ապրուստ է վաստակում միայն իր սերը տալով. Երբ ես 5 տարեկան էի, հայրս 50 սենտով մի շեկլիկ շանլակոտ էր գնել. Նա ուրախությամբ լցրեց իմ մանկությունը. Ամեն օր 4:30-ի մոտերքը նա նստում էր բակում տան դիմաց, իր հրաշալի աչքերը չկտրելով արահետից. Լսելով ձայնս կամ թփերի արանքից տեսնելով, որ մոտենում եմ, ականջները թափահարելով սրընթաց պոկվում էր տեղից և շնչակտուր սլանում էր բլրով վեր, ինձ ողջունելու, ուրախությունից ցատկոտելով և հրճվանքով հաչելով. 5 տարի շարունակ թիպին իմ մշտական ուղեկիցն էր. Այնուհետև մի սարսափելի գիշեր ես դա երբեք չեմ մոռանա, ինձնից 10 ֆուտի վրա կայծակը նրան խփեց. Թիպիի մահը իմ պատմության ողբերգությունը դարձավ. Դու, թիպի, հոգեբանության վերաբերյալ ոչ մի գիրք չէիր կարդացել, դրա կարիքը չունեիր. Ինչ որ բնազդով դու գիտեիր, որ անկեղծորեն հետաքրքրվելով ուրիշներով, կարելի է 2 ամսվա ընթացքում ավելի շատ բարեկամներ նվաճել, քան հնարավոր է ձեռք բերել 2 տարվա ընթացքում ջանալով հետաքրքրել ուրիշներին սեփական անձով. Թույլ տվեք կրկնել. Դուք կարող եք 2 ամսվա ընթացքում ավելի շատ բարեկամներ նվաճել ուրիշներով հետաքրքրվելով, քան ձեռք եք բերել 2 տարվա ընթացքում ջանալով հետաքրքրել ուրիշներին սեփական անձով. Բայց եւ այնպես մենք գիտենք մարդկանց, որոնք իրենց ողջ կյանքի ընթացքում կոպիտ սխալ են թույլ տալիս, այս կամ այն ձևով փորձելով ստիպել շրջապատի մարդկանց հետաքրքրվել իրենցով. Իհարկե, դա ոչ մի արդյունք չի տալիս. Մարդիկ ձեզնով չեն հետաքրքրվում, նրանք ինձնով չեն հետաքրքրվում, նրանք միշտ հետաքրքրվում են իրենք իրենցով առավոտյան, կեսօրին և ճաշից հետո. Նյու Յորքի հեռախոսային ընկերությունը մանրակրկիտ ուսումնասիրել է հեռախոսային խոսակցությունները, պարզելու թե դրանցում ո՞ր բառն է ամենից հաճախ օգտագործվում. Դուք կռահեցիք. Դա ես անձնական դերանունն է. 500 հեռախոսային խոսակցություններում այդ անձնական դերանունն օգտագործել են 3000 անգամ. Ես. Երբ նայում եք մի խմբանկար, որտեղ ներկա եք նաև դուք, ում եք այնտեղ փնտրում առաջին հերթին. Եթե մտածում եք, որ մարդիկ հետաքրքրվում են ձեզնով, պատասխանեք այսպիսի մի հարցի. Եթե դուք այս գիշեր մեռնեք, քանի մարդ կգա ձեր թաղմանը? Ինչու պիտի մարդիկ ձեզնով հետաքրքրվեն, եթե դուք առաջինը չեք հետաքրքրվում նրանցով? Վերցրեք մատիտը և գրեք այս բոլոր հարցերի պատասխանները. Եթե ջանանք մարդկանց վրա տպավորություն թողնել և նրանց հետաքրքրել մեզնով, ապա երբեք չենք ունենա շատ իսկական անկեղծ բարեկամներ. Բարեկամները, իսկական բարեկամները այդպես ձեռք չեն բերվում. Նապոլիոնը փորձում էր գործել հենց այդպես. Ժոզեֆինայի հետ վերջին հանդիպման ժամանակ նա ասաց. «Ժոզեֆինա, հաջողությունն ինձ ուղեկցել է, ինչպես երկրագնդի վրա և ոչ մեկին. Բայց եւ այնպես տվյալ պահին դուք աշխարհում միակ մարդն եք, որին կարող եմ հենվել»։ Բայց պատմաբանները կասկածում են. կարող էր արդյոք նա հենվել նույնիսկ Ժոզեֆինայի վրա։ Իր «Ինչ պետք է նշանակի ձեզ համար կյանքը» գրքում վիեննացի հայտնի հոգեբան, այժմ հանգուցյալ Ալֆրեդ Ադլերը գրել է. «Այն մարդը, որ չի հետաքրքրվում իր եղբայրներով, ամենամեծ դժվարություններն է կրում կյանքում և ամենամեծ վնասն է հասցնում շրջապատողներին»։ Հենց նման մարդկանց միջավայրում են հայտնվում ձախողակները։ Կարելի է հոգեբանության վերաբերյալ տասնյակ գիտական գրքեր կարդալ և չհանդիպել մեզ համար սրանից ավելի կարևոր պնդման։ Կրկնել ես չեմ սիրում, բայց Ադլերի ասածն այնքան բազմանշանակ է, որ ուզում եմ կրկնել։ Այն մարդը, որը չի հետաքրքրվում իր եղբայրակիցներով, ամենամեծ դժվարություններն է կրում կյանքում և ամենամեծ վնասն է հասցնում շրջապատողներին։ Հենց նման մարդկանց միջավայրում են հայտնվում ձախողակները։ Ժամանակին Նյու Յորքի համալսարաններում անցել եմ պատմվածքներ գրելու արվեստի ուսուցման դասընթաց։ Մեր խմբի դասախոսներից մեկը Քոլիերս ամսագրի խմբագիրն էր։ Նա մեզ ասում էր, որ կարող է ամեն օր իր գրասեղանին հայտնվող տասնյակ պատմվածքներից պատահական մեկը վերցնել և մի քանի պարբերություն կարդալով որոշել դրա հեղինակը սիրում է մարդկանց, թե ոչ։ Եթե հեղինակը չի սիրում մարդկանց, հայտարարեց նա, վերջիններից նրա պատմվածքները դուր չեն գա։ Երբ զրուցում էինք այն մասին, թե ինչպես գրել կենսագրական գործեր, այդ փորձառու խմբագիրը երկու անգամ ընդհատեց իր խոսակցությունը և ներողություն խնդրեց, որ մեզ խրատում է։ «Ես ասում եմ նույնը», բացատրեց նա, «ինչ կասեր ձեր քարոզիչը»։ Սակայն հիշեք, որ դուք պետք է հետաքրքրվեք մարդկանցով, եթե ուզում եք, որ ձեր պատմվածքները հաջողություն ունենան։ Եթե դա արդարացի է գրական ստեղծագործություններ գրելու առիթով, ապա վստահորեն կարելի է պնդել, որ երիցես արդարացի է, երբ խոսքը վերաբերում է անմիջական մարդկանց շփումներին։ Ես մի երեկո եմ անցկացրել Հաուարդ Թյորսթորնի հարդասենյակում, երբ նա վերջին անգամ ելույթ էր ունենում Բրոդվեյում։ Թյորսթոնը ճանաչված աճպարարներից ավակագույնն էր, Թյորսթոյնը մոգերի արքան էր։ 40 տարվա ընթացքում նա շատ է շրջագայել աշխարհով մեկ, հասարակությանը զվարճացնելով իր օպտիկական պատրանքներով, մոլորեցնելով նրանց և ստիպելով մարդկանց զարմանքից բերանները բացել։ Ավելի քան 60 միլիոն մարդ է եղել նրա ներկայացումներին, իսկ նրա մաքուր եկամուտը կազմում էր գրեթե 2 միլիոն դոլար։ Ես խնդրեցի Թյորսթոնին հայտնել ինձ, թե որն է նրա հաջողության գաղտնիքը։ Իհարկե, նրա ուսումը դպրոցում դրա հետ ոչ մի կապ չուներ, քանի որ դեռ փոքր հասակից նա փախել էր տնից, դարձել թափառաշրջիկ, ճանապարհորդել բեռնատար վագոններով, քնել խոտի դեզերի մեջ, ուտելիք մուրացել թակելով մեկ այս, մեկ այն դուռը, և սովորել էր կարդալ բեռնատար վագոններից նայելով երկաթգծի երկայնքով ամրացված ցուցանակներին։ Տիրապետում էր արդյոք մոգությանը վերաբերող արտասովոր գիտելիքների։ Ոչ։ Նա ինձ ասաց, որ աճպարարության մասին հարյուրավոր գրքեր կան գրված, և տասնյակ մարդիկ դրանց մասին գիտեն նույնքան, որքան և ինքը։ Սակայն նա ուներ երկու հատկություն, որ չունեին մյուսները։ Առաջին հերթին նա ընդունակ է ստիպել հասարակությանը զգալու իր անհատականությունը։ Նա ներկայացում բեմադրող անգերազանցելի վարպետ էր։ Նա գիտեր մարդկային բնավորությունը։ Այն ամենը, ինչ անում էր, յուրաքանչյուր շարժում, ձայնի յուրաքանչյուր ելևէջ, թե ինչպես էր բարձրացնում հոնքերը, այս ամենը մանրամասնորեն և փորձում էր, և նրա համարները հաշվարկած էին մինչև վարկյանի մասնիկը։ Բացի այդ, Թյորսթոնն անկեղծորեն հետաքրքրվում էր մարդկանցով։ Նա ինձ պատմեց, որ շատ աճպարարներ նայելով դահլիճին, իրենք իրենց ասում են. «Այստեղ հավաքվել է պարզամիտների մի նախիր, համատարած անտաշներ, ես նրանց լավ կհիմարացնեմ»։ Թյորսթոնն ուներ բոլորովին այլ մոտեցում։ Նրա խոսքերով ասած, ամեն անգամ, երբ բեմ էր դուրս գալիս, մտքում կրկնում է. «Ես շնորհակալ եմ, որ այս մարդիկ եկել են իմ ներկայացմանը. նրանք ինձ հնարավորություն են տալիս ապրուստ վաստակել ինձ համար չափազանց հաճելի ձևով. ես նրանց համար կանեմ ձեռքիցս եկած ամեն ինչ»։ Նա հայտնեց, որ երբեք բեմ դուրս չի եկել առանց նորից ու նորից իրեն ասելու. «Ինձ դուր է գալիս այս հասարակությունը. ծիծաղելի է, անհեթեթ»։ Կարող եք այդ մասին մտածել, ինչ ուզում եք. ես միայն առանց որևէ մեկնաբանության փոխանցում եմ բոլոր ժամանակների ամենահռչակավոր կախարդի խոսքերը։ Տիկին Շուման Հենկը պատմել է ինձ մոտավորապես նույն բանը։ «Չնայած սովին ու վշտին, չնայած այն աստիճանի ողբերգական դեպքերով լի կյանքին, որ մի անգամ նա փորձել է սպանել և իրեն, և իր երկու երեխաներին, չնայած այս ամենին, նա երգում էր բեմի վրա հասնելով այնպիսի բարձունքների, որ դարձավ թերևս Վագների ստեղծագործությունների ամենահայտնի կատարողը, որը երբևէ հասցրել էր հասարակությունը վայելել»։ Դրա հետ մեկտեղ նա խոստովանում էր, որ հաջողության գաղտնիքներից մեկն այն է, որ ինքը խիստ հետաքրքրվում է մարդկանցով։ Այդ էր նաև Թեոդոր Ռուզվելտի զարմանալի հանրաճանաչության գաղտնիքներից մեկը։ Նույնիսկ սպասավորները սիրում էին նրան։ Նրա անձնական սպասավոր նեգր Ջեմս Ամոսը գիրք գրեց նրա մասին, որի վերնագիրն էր. Թեոդոր Ռուզվելտը սեփական սպասավորի հերոս։ Այդ գրքում Ամոսը հայտնում է հետևյալ ուսանելի դրվագի մասին. Մի անգամ կինս պրեզիդենտին սկսեց հարցուփորձ անել Վիրգիլյան կաքավի մասին։ Նա երբեք այդ կաքավից չէր տեսել, և Ռուզվելտը նրան մանրամասնորեն նկարագրում էր այդ թռչունը։ Որոշ ժամանակ անց մեր քոթեջում հեռախոսը զանգեց։ Ամոսը և նրա կինը ապրում էին Ռուզվելտի Օյստեր Բեյի կալվածքի մի փոքրիկ քոթեջում։ Կինս վերցրեց լսափողը։ Զանգահարում էր հենց ինքը, Ռուզվելտը։ Նա զանգահարել էր կնոջս, որպիսի հայտներ, որ իր լուսամուտի տակ մի Վիրգիլյան կաքավ է թռչկոտում, և եթե կինս դուրս նայի լուսամուտից, կտեսնի։ Նման մանրուկները չափազանց բնորոշ էին նրան։ Երբ էլ որ մեր քոթեջի կողքով անցնելիս լիներ, եթե նույնիսկ մեզ չէր տեսնում, մենք լսում էինք նրա ձայնը. «Հեյ, Անի» կամ «Հեյ, Ջեմս»։ Դա նրա բարեկամական ողջույնն էր։ Ինչպես կարող էին ծառայողները չսիրել այդպիսի մարդուն։ Ինչպես կարող էր որևէ մեկը չսիրել նրան։ Մի անգամ Ռուզվելտը սպիտակ տուն մտավ, երբ պրեզիդենտ Թաֆտն ու նրա կինը ինչ որ տեղ էին գնացել։ Նրա անկեղծ վերաբերմունքը հասարակ մարդկանց հանդեպ երևում էր այն բանում, որ նա սպիտակ տան բոլոր հին սպասավորներին անունով էր ողջունում, նույնիսկ աման լվացողներին։ Երբ նա տեսավ աման լվացող Ալիսային, գրում է Արչիբատը, հարցրեց, թե նա առաջվա նման եգիպտացորենի հաց թխում է, Ալիսան պատասխանեց, որ երբեմն թխում է սպասավորների համար, բայց վերևի հարկում ոչ ոք դրանից չի ուտում։ Նրանք վատ ճաշակ ունեն։ «Երբ ես տեսնեմ պրեզիդենտին, կասեմ այդ մասին», ասաց Ռուզվելտը։ Ալիսան նրան ափսեի մեջ դրված մի կտոր եգիպտացորենի հաց բերեց, և նա ուղղվեց գրասենյակ ճանապարհին ծամելով ու ողջունելով իրեն հանդիպող այգեպաններին ու բանվորներին։ Նա բոլորի հետ վարվում էր այնպես, ինչպես սովորաբար վարվել էր առաջներում։ Նրանք միջև հիմա էլ այդ մասին ափսոսում են, իսկ հովերը արցունքն աչքերին հայտարարեց. «Դա մեր միակ երջանիկ օրն էր այս գրեթե երկու տարվա մեջ, և մեզնից ոչ մեկն այն չէր փոխի $100 թղթադրամի հետ»։ Այդ նույն կրքոտ հետաքրքրասիրությունը ուրիշների խնդիրների հանդեպ դոկտոր Չարլզ Էլիոտին դարձրեց համալսարանի ամենաառաջադեմ պրեզիդենտներից մեկը, իսկ դուք հիշում եք, որ նա երկար ժամանակ Հարվարդում տնորինում էր ճակատագրերը։ Ստանձնելով պրեզիդենտի պաշտոնը քաղաքացիական պատերազմի ավարտից 4 տարի հետո, նա լքեց այն միայն առաջին համաշխարհային պատերազմից 5 տարի առաջ։ Ահա մի օրինակ, թե ինչպես էր իրեն պահում դոկտոր Էլիոտը։ Մի անգամ առաջին կուրսի LRJ Քրենդենը եկավ պրեզիդենտի գրասենյակ ուսանողական փոխհատվական ֆոնդից $50 պարտք վերցնելու համար։ Նրան տրվեց այդ գումարը։ Հայտնելով իմ սրտանց շնորհակալությունը դրա մի համար, ես մեջբերում եմ հենց Քերնդի խոսքերը։ Պատրաստվում էի հեռանալ, բայց հանկարծ պրեզիդենտ Էլիոտն ինձ ասաց. «Նստեք, խնդրեմ»։ Այնուհետև ի զարմանս ինձ նա ասաց. «Ինձ հայտնել են, որ դուք կերակուր եք պատրաստում և ուտում ձեր սենյակում. Ուրեմն այսպես. ես բնավ չեմ կարծում, որ դա վատ է, եթե դուք սնվում եք նորմալ և բավարար քանակությամբ»։ «Ես էլ նույնն էի անում քոլեջում սովորելիս»։ «Դուք երբևէ պատրաստել եք հորթի մսից»։ «Եթե այն պատրաստեք լավ եփված, ոչ այնքան ջահել հորթի մսից, ապա դա լավագույնն է, որ կարող եք ունենալ, քանի որ դրանից ոչ մի թափոն չի մնում»։ Ահա թե սովորաբար ես ինչպես էի դա պատրաստում։ Եվ նա բացատրեց, թե ինչպես ընտրել հորթի միս, ինչպես եփել մարմանդ կրակով, շոգեխաշելով այն հաշվարկով, որ մսաջուրը փոխվի դոնդողի, ինչպես կտրատել և սեղմել ստացված զանգվածը մի կացան մյուսի վրա դնելով, ըստ որում ավելացրեց, որ այդ ճաշատեսակը պետք է ուտել սառը վիճակում։ Սեփական փորձից գիտեմ, որ կարելի է նույնիսկ Ամերիկայի ամենահռչակավոր ու զբաղված մարդկանց դրդել, որ ուշադրություն և ժամանակ տրամադրեն ձեզ ու համագործակցեն ձեզ հետ, եթե նրանց հանդեպ անկեղծ հետաքրքրություն ցուցաբերեք։ Թույլ տվեք դա օրինակով ցույց տալ։ Մի քանի տարի առաջ Բրուքլինի արվեստի և գիտության ինստիտուտում դասախոսություններ էի կարդում այն մասին, թե ինչպես գրել գեղարվեստական ստեղծագործություններ, Եվ մենք ուզում էինք, որ Քեթլի Նորիսը, Ֆանի Հերստը, Իդա Թարբելը, Ալբերտ Ֆեյսընթերհյունը, Ռուպերտ Հյուզը եւ մյուս հայտնի ու աշխատանքով խիստ ծանրաբեռնված գրողները գային Բրուքլին եւ պատմեին մեզ իրենց փորձերի մասին։ Այդ պատճառով մենք նրանց դիմեցինք նամակներով, որոնցում նշում էինք, թե հիանում ենք իրենց ստեղծագործություններով եւ մեզ շատ են հետաքրքրում նրանց խորհուրդները ու հաջողության գաղտնիքները։ Յուրաքանչյուր նամակում կար մոտավորապես 150 ուսանողների ստորագրություն։ Մենք ասում էինք, որ հասկանում ենք, որ նրանք չափազանց զբաղված են, շատ են զբաղված, որպեսզի դասախոսություն պատրաստեն։ Այդ պատճառով էլ նամակներին կցեցինք հարցաթերթիկներ եւ նրանց եւ իրենց աշխատանքի եղանակների վերաբերյալ, խնդրելով պատասխանել։ Դա նրանց դուր եկավ։ Ում դուր չեր գա դա։ Դրա համար էլ նրանք եկան Բրուքլին մեզ օգնության ձեռք մեկնելու։ Այդ նույն եղանակը կիրառելով ես համոզեցի Լեսլի Մ. Շոուին, Թեոդոր Ռուզվելտի վարչական ֆինանսների նախարարին, Ջորջ Ու Ուիքշմերին, Թավտի վարչակարգում արդարադատության նախարարին, Ուիլյամ Ջենգիս Բրայնին, Ֆրանկլին Դ. Ռուզվելտին եւ շատ այլ հրճակավոր գործիչների գալ եւ զրուցել իմ դասընթացին ուսանողների հետ ռետորական արվեստի մասին։ Մեզ բոլորիս, ով էլ որ լինենք, մսագործ, հացթուղ, թե իր գահին բազմած թակավոր, բոլորիս դուր են գալիս մեզնով հիացող մարդիկ։ Վերցնենք օրինակ գերմանական կայսրին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի վերջում նա ըստ երևույթին ամենաշատ եւ համընդհանուր անարգված մարդն էր աշխարում։ Նույնիսկ սեփական ժողովուրդն ըմբոստացավ նրա դեմ, երբ փախչում էր Հոլանդիա կաշին փրկելու համար։ Նրան այնպես էին ատում, որ միլիոնավոր մարդիկ հաճույքով կտոր-կտոր կանեին կամ կայրեին խարույկի վրա։ Այդ համընդհանուր ատելության բուրը շրջանում մի փոքրիկ տղա կայսերը պարզ, անկեղծ բարությամբ եւ հիացմունքով մի նամակ գրեց։ Տղան գրում էր, որ անկախ ուրիշների վերաբերմունքից ինքը միշտ կսիրի Վիլհեմին, որպես իր կայսեր։ Կայսերը խորապես ցնցված էր այդ նամակից եւ տղային հրավիրեց տեսակցության։ Տղան եկավ կայսեր մոտ։ Նրա հետ եկավ նաեւ մայրը եւ կայսերն ամուսնացավ վերջինիս հետ։ Այդ տղան կարիք չուներ կարդալու որևէ գիրք, թե ինչպես ձեռք բերել բարեկամներ եւ ազդեցություն ունենալ մարդկանց վրա։ Նա բնազդաբար հասկացել էր, թե դրա համար ինչ է անհրաժեշտ։ Եթե մենք ուզում ենք բարեկամներ ձեռք բերել, եկեք մեր բոլոր ուժերը տրամադրենք, որպիսի ուրիշների համար անենք ինչ-որ բան, որը պահանջում է ժամանակ, եռանդ, անշահախնդրություն եւ հոգատարություն։ Երբ Վինզորի դուքսը Ուելսի թագաժառանգն էր, պատրաստվելով այցելել հարավային Ամերիկայի երկրները, նա ամիսներ շարունակ իսպաներեն էր սովորում, որպիսի ելույթներ ունենա այդ երկրների լեզվով, եւ հարավային ամերիկացիները դրա համար նրան շատ սիրեցին։ Երկար տարիներ ես զբաղվում եմ իմ բարեկամների ծննդյան ամսաթվերը պարզելով։ Ինչպես? Չնայած բոլորովին չեմ հավատում աստղագուշակությանը, բայց համենայն դեպս նրանցից որևէ մեկին հարցնում եմ. Ինչ է կարծում, արդյոք մարդու ծննդյան ամսաթիվը որևէ կապ ունի նրա բնավորության եւ հակումների հետ։ Հետո նրան խնդրում եմ ինձ ասել իր ծննդյան ամիսը եւ օրը։ Եթե օրինակ նա ասում է, որ դա նոյեմբերի 24-ին է, ես մտքումս կրկնում եմ նոյեմբերի 24։ Եվ հենց որ նա շրջվում է, որևէ տեղ նշում եմ նրա անունը եւ ամսաթիվը, իսկ ավելի ուշ այդպիսի տվյալներն անց եմ կացնում հատուկ գրքույկի մեջ։ Ամեն տարեսկզբի ես նշում եմ այդ ամսաթիվը սեղանիս օրացույցում, այնպես որ դրանք ինքնաբերաբար աչքի են ընկնում։ Երբ բարեկամներիս ծննդյան օրերին նամակ կամ հեռագիր եմ ուղարկում, ինչպիսի տպավորություն է դա թողնում։ Հաճախ պարզվում է, որ ես այդ օրը հիշող միակ մարդն եմ։ Եթե ցանկանում եք բարեկամներ ձեռք բերել, եկեք մարդկանց ողջունենք ուրախությամբ եւ խանդավառությամբ։ Կիրառենք այդ նույն մեթոդը, երբ որևէ մեկը զանգահարում է ձեզ։ Ալո բառը այնպես արտասանեք, որ զրուցակիցը մտածի, թե դուք որքան գոհ եք, որ ինքը ձեզ զանգահարել է։ Հեռախոսային ընկերությունը իր հեռախոսավարուհիներին սովորեցնում է արտասանել «Խնդրեմ, ձեզ ո՞ր համարն է պետք» բառերն այնպիսի տոնով, որը նշանակում է. «Բարի օր, ուրախ եմ ձեզ ծառայել»։ Հիշեք այս մասին, վաղը հեռախոսին մոտենալիս։ Գործածելի է արդյոք այս կանոնը, երբ խոսքը վերաբերում է գործնական փոխհարաբերություններին։ Ինչ եք կարծում։ Դա ցույց տալու համար ես կարող էի տասնյակ օրինակներ բերել, բայց բավարարվելու եմ միայն երկուսով։ Նյու Յորքի խոշոր բանկերից մեկի աշխատակից Չարլզ Ռ. Ուոլտերսին հանձնարարվել էր գաղտնի զեկուցում պատրաստել ինչ-որ կորպորացիայի մասին։ Ուոլտերսը ճանաչում էր միայն մի մարդու, որի տրամադրության տակ կային իրեն այդքան անհրաժեշտ տվյալներ։ Նա հանդիպեց այդ մարդուն, որը արդյունաբերական խոշոր ընկերության վարչության նախագահն էր։ Երբ Ուոլտերսը մտավ նրա աշխատասենյակ, դռների մեջ երևաց մի երիտասարդ կին և նախագահին ասաց, որ այդ օրը ինքը ոչ մի նամականիշ չունի նրան տալու։ «Ես փոստային նամականիշներ եմ հավաքում իմ 12-ամյա տղայի համար», բացատրեց նախագահը Ուոլտերսին։ Ուոլտերսը պատմեց իր գործի մասին և սկսեց զրուցակցին հարցեր տալ։ Վերջինս տալիս էր անորոշ, վերացական և մշուշապատ պատասխաններ։ Նա խոսելու ցանկություն չուներ և ըստ երևույթին ոչինչ չէր կարող նրան ստիպել, որ խոսի։ Զրույցը եղավ կարճ և անարդյունք։ Իմ ունկնդիրներին այս մասին պատմելով Ուոլտերսն ավելացրեց. «Անկեղծորեն ասած, չգիտեի ինչպես վարվել, բայց հետո հիշեցի քարտուղարուհու խոսքերը նամականիչների 12-ամյա տղայի մասին. հիշեցի, որ մեր բանկի արտասահմանյան բաժինը հավաքում է նամականիչներ, որոնք պոկում են աշխարի բոլոր ծայրերից եկող բազմաթիվ նամակներից. Հաջորդ օրը մտա նախագահի ընդունարան և խնդրեցի հայտնել, որ ես նրա տղայի համար նամականիչներ եմ բերել. Ինձ հանդիսավոր կերպով տարան նրա մոտ. Նա չէր կարողանա ավելի մեծ հիացմունքով ձեռքը սեղմել, նույնիսկ եթե կոնգրեսում քվյարկելիս լիներ. Նրա դեմքը փայլում էր ժպիտից և բարյացկամությունից. «Այսա շատ դուր կգա իմ Ջորջին», ասում էր նա, սիրով զննելով նամականիչները։ «Հապա միսա տեսեք, սա ախր գանձ է. Մենք կես ժամ զրուցում ենք նամականիչների մասին և նայում նրա որդու լուսանկարը, իսկ այնուհետև նա իր ժամանակի մեկ ժամից ավելին զոհեց, որ մանրամասնորեն հայտնի ինձ հետաքրքրող բոլոր տեղեկությունները, չնայած ես նույնիսկ չակնարկեցի այդ մասին. Նա ինձ պատմեց այն ամենն, ինչ գիտեր, որից հետո կանչեց իր ենթականերին և հարցուփորձ արեց, ինչպես նաև զանգահարեց իր գործընկերներից ոմանց. Նա ինձ զինեց փաստերով, թվերով, զեկուցագրերով և նամակներով. Լրագրողների խոսքով ասած, ես սենսացիոն հաջողություն ունեցա». Ահա մեկ այլ օրինակ. Տարիներ շարունակ ԿՄ Քնայֆլ կրտսերը Ֆիլադելֆիայից փորձում էր կարգավորել իր ածխի վաճառքը մանրածախ խանութների մասնաճյուղեր ունեցող խոշոր ընկերությանը։ Սակայն այդ ընկերությունը շարունակում էր վառելիք գնել ինչ-որ մի այլ քաղաքային մատակարարներից և տանում էր այն ուղիղ Քնաֆլի գրասենյակի առջևով։ Քնաֆլը մի երկու ելույթ ունեցավ ինձ մոտ պարապմունքների ժամանակ և իր խորը զայրույթը արտահայտեց մանրածախ խանութների մասնաճյուղերի հանդեպ, որակելով դրանք որպես երկրի համար աղետ։ Այնուամենայնիվ, նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, ինչու իրեն չի հաջողվում իր ապրանքը այդ ընկերությանը վաճառել։ Ես նրան խորհուրդ տվեցի կիրառել այլ տակտիկա, կարճ ասած, ահա թե ինչ տեղի ունեցավ։ Մենք բանավեճ էինք կազմակերպել մանրածախ խանութների մասնաճյուղերը երկրին ավելի շատ վնաս են բերում, քան օգուտ թեմայով։ Իմ խորհուրդով Քնաֆլը հակառակ դիրք գրավեց։ Նա համաձայնեց ելույթ ունենալ ի պաշտպանություն այդ խանութների, իսկ հետո գնաց իր չսիրած ընկերության գլխավորի մոտ հետևյալ հայտարարությամբ. «Ես այստեղ չեմ եկել, որ փորձեմ ձեզ վաճառել իմ ածուխը, այլ եկել եմ ձեզ խնդրելու, որ ինձ մի լավություն անեք», այնուհետև պատմեց, որ բանավեճի ժամանակ ելույթ է ունենալու, և շարունակեց. «Ես դիմում եմ ձեր օգնությանը, որովհետև չգիտեմ որևէ մեկին, որ կկարողանա ձեզնից ավելի լավ զինել ինձ անհրաժեշտ տվյալներով. Շատ եմ ուզում հաղթել այդ բանավեճում, և անչափ երախտապարտ կլինեմ ինձ ցույց տված ցանկացած օգնության համար». Ներկայացնում եմ այս պատմության ավարտը, ինչպես որ մեզ պատմել է ինքը, Քնաֆլը. «Ես այդ մարդուն խնդրեցի ինձ տրամադրել ուղիղ մեկ րոպե. Այդ պատճառով էլ նա համաձայնեց ինձ ընդունել. Իսկ երբ նրան հաղորդեցի իմ խնդրանքը, նա ձեռքի շարժումով առաջարկեց նստել և հետս զրուցեց ուղիղ մեկ ժամ 47 րոպե. Նա իր մոտ կանչեց ևս մի ղեկավար աշխատողի, մանրածախ խանութների մասնաճյուղերի մասին գրքի հեղինակի. Անձամբ նամակ գրեց մանրածախ խանութների մասնաճյուղերի սեփականատերի ազգային միությանը և ինձ համար այդ թեմայի վերաբերյալ բանավեճի արձանագրության մի օրինակ ճարեց. Նրա տեսակետով մանրածախ խանութների մասնաճյուղերը մարդկությանը անտարակույս ծառայություններ են մատուցում. Նա հպարտանում էր հարյուրավոր բնակավայրերի համար իր արածով. Երբ այդ մասին խոսում էր, աչքերը բառացիորեն փայլում էին, և պետք է խոստովանեմ, որ նա բացեց իմ աչքերը որոշ բաների վրա, որ երբեք մտքովս չէին անցել. Հիմնովին փոխեց իմ կարծիքը այդ հարցում։ Երբ դուրս էի գալիս, նա ինձ ուղեկցեց միջև դուռը, ուսերս գրկեց, հաջողություն մաղթեց և խնդրեց անցնել իր մոտ և պատմել, ինչպես եմ լուծել այդ խնդիրը։ Նրա վերջին խոսքերն էին. «Խնդրում եմ գարնան վերջին նորից ինձ մոտ եկեք. Կուզենայի ձեզ ածուխ պատվիրել»։ Դա ինձ համար գրեթե հրաշք էր։ Նա ինձ առաջարկում էր ածխի պատվեր, նույնիսկ առանց իմ խնդրանքի։ Ցուցաբերելով անկեղծ հետաքրքրասիրություն նրա և նրա խնդիրների հանդեպ, ես երկու ժամում ավելի շատ բանի հասա, քան կարողացել էի հասնել 10 տարվա ընթացքում, ջանալով նրան հետաքրքրել ինձնով և իմ ածխով։ «Դուք, պարոն Քնաֆլ, ոչ մի նոր բան չեք հայտնաբերել, քանի որ ձեզնից շատ առաջ, Քրիստոսի ծննդից շատ առաջ, ռոմեական հռչակավոր բանաստեղծ Պուբլիոս Սիբիոսը նկատել է. Մենք ուրիշներով հետաքրքրվում ենք այն ժամանակ, երբ նրանք են հետաքրքրվում մեզնով»։ Եթե ցանկանում եք դառնալ ավելի համակրելի անձնավորություն և սովորել ավելի լավ փոխհարաբերություններ ունենալ մարդկանց հետ, կարդացեք, ես համառորեն խորհուրդ եմ տալիս ձեզ դոկտոր Հենրի Լենկի «Վերադարձ դեպի կրոն» գիրքը։ Մի վախեցեք վերնագրից, դա կեղծ բարեպաշտական գիրք չէ։ Այն գրել է շատ հայտնի մի հոգեբան, որն անձամբ հետազոտել և խորհուրդներ է տվել ավելի քան 3000 մարդու, որոնք իրեն են դիմել անձնական հարցերով։ Դոկտոր Լինքն ինձ ասաց, որ իր գիրքը լիովին կարող է կրել, ինչպես ձևավորել սեփական անհատականությունը վերնագիրը։ Այնտեղ խոսքը հենց այդ մասին է։ Այն ձեզ համար կլինի հետաքրքիր և ուսանելի։ Երբ կարդակ և հետևեք նրանում եղած խորհուրդներին, ապա հավանաբար կկարողանաք ավելի հմտորեն կառուցել ձեր փոխհարաբերությունները մարդկանց հետ։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք մարդկանց դուր գալ, կատարեք առաջին կանոնը. անկեղծորեն հետաքրքրվեք ուրիշներով։